Qalampirdan gapiramiz. Davlat organlari va korxonalarini yengil tijorat avtotransport vositalari, maxsus va qishloq xo'jaligi texnikalari bilan ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qaror bilan 2021-2023 yillarda davlat organlari va korxonalari tomonidan yengil tijorat avtotransport vositalari, maxsus va qishloq xo'jaligi texnikalarini mahalliy ishlab chiqaruvchilar, ularning rasmiy dilerlari hamda distributorlardan xarid qilish ko'rsatkichlari tasdiqlandi. Unga ko'ra 2021-2023 yillarda davlat organlari tomonidan jami 2770 ta texnikalar xarid qilinadi va ushbu maqsadlar uchun 1.934 trillion so'm ajratiladi. Texnikalar davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq sotib olinadi. Viloyatlarga obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida maxsus texnikalarni xarid qilish uchun hududiy obodonlashtirish boshqarmalariga 2021 yilda qo'shimcha 108.8 milliard so'm mablag' ajratiladi. Tumanlardagi ichki yo'llar va markaz ko'chalarini ta'mirlash hamda rekonstruksiya qilish uchun maxsus texnikalarni xarid qilish uchun Davlat yo'llari qo'mitasiga 2021 yilda qo'shimcha 196.2 milliard so'm mablag' ajratiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.